Λοιπόν, εδώ είμαστε 9 και 39 και μαζί μας έχουμε και την Energy που εκτός από 30% δωρεάν ρεύμα και 30% δωρεάν φυσικά αέριο κάθε μήνα για 2 χρόνια μας δίνει και ως 5.000 πόντους στο Shell Smart Club. Με κάθε σύνδεση ρεύματος ή φυσικού αερίου, Energy χαρίζει στους πελάτες της έως 5.000 πόντους Smart και ακόμη περισσότερους πόντους με κάθε λογαριασμό. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε χιλιάδες προϊόντα από κάθε κατηγορία που θα βρείτε στο allsmart.gr και να τα αποκτήσετε με πόντους Smart που σας δίνει η Energy. Κάντε τη σύνδεση σας στο energy.gr, στην ενότητα Energy Club ή σε ένα επιλεγμένο πρατήριο Shell.
Πάρα πολύ ωραία.
Θα μου πεις ξανά για το βιβλίο που θέλω.
Για το βιβλίο, ναι, το βιβλίο είναι γιατί, κάτσε, γιατί έχουμε, και τον, έχουμε και τον κύριο Μαντά, αλλά μισό λεπτό θα μας επιτρέψει για βιβλίο. Είναι λοιπόν, παιδιά, πάρτε να διαβάσετε το, το βιβλίο που έχει τίτλο «Η Εχμάλωτη της Γεωγραφίας». Είναι του Tim Marshall, διπλωματικού συντάκτη του Sky News, που είναι αυθεντία στις διεθνείς σχέσεις. Είναι ένα βιβλίο που προσπαθεί να απλοποιήσει ένα πολυσύνθετο ζήτημα όπως είναι η παγκόσμια πολιτική σκηνή, εξηγώντας με εύληπτο τρόπο τον καταλυτικό ρόλο της γεωγραφίας στα διεθνή δρόμενα. Γιατί ακούω άλλος πλακώνεται για την Κορέα και σου λέει: τι πάνε και πλακώνει για την Κορέα. Σιγά το, τι είναι η Κορέα, μια Χερσόνησος πάνω βόρεια εκεί στην άκρη του κόσμου. Τι πάνε, ας πούμε, και παγκοσμίως, ή στην Κρυμαία τα ίδια, ή ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάρτε να το διαβάσετε. Λέγεται «Η Εχμάλωτη της Γεωγραφίας». Είναι πολύ διαφωτιστικό για τον τρόπο που σκέφτονται οι παγκόσμιες ηγεσίες ανά τον κόσμο. Έτσι. Από τις εκδόσεις Διόπτρα είναι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Μαντά.
Καλημέρα κύριε Μαντά.
Καλή σας μέρα.
Τι κάνετε, πώς είστε, καιρό έχουμε να τα πούμε.
Καιρό, ναι, γιατί
τρέχετε.
Υπήρχαν δουλειές διάφορες.
Υπήρχαν δουλειές, ναι, ναι. Και πετάει την ώρα επειδή πάει την ίδια ώρα που έχουμε εκπομπή.
Τι να κάνουμε.
Ξέρω εγώ τι σου λέω.
Εντάξει, άμα είναι οι πτήσεις του.
Είναι η εκείνη.
Πώς είδατε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες ο Νίκο Χατζηνικολάου? Έτσι, μια γενική κρίση θέλω.
Κοίταξε, νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά συγκεκριμένος. Δόθηκαν σαφείς απαντήσεις. Και δόθηκε κατά τη γνώμη μου και το πλαίσιο που διαμορφώνεται σε σχέση και με την πολιτική αντιπαράθεση στις επικείμενες εκλογές. Και εννοώ τα κρίσιμα στοιχεία, τα προγραμματικά στοιχεία, αυτά που αφορούν την οικονομία και την κοινωνία, τα οποία πρέπει να έρθουν επιτέλους στην ουσιαστική αντιπαράθεση που πρέπει να γίνει.
Καταρχήν, εσείς πιστεύετε ότι το έληξε εντελώς το θέμα των εκλογών, των εθνικών?
Ναι, βέβαια.
Στο ναι. Τέλος τετραετίας.
Ναι.
Το έληξε. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά πια για να πει όχι ξαφνικά κάνω εκλογές. Είμαι πολύ τέλος πάντων, ναι, νομίζω και εγώ ότι το πιθανότερο.
Έχει τελειώσει αυτό, κύριε Γκουμπουράκη.
Έχει τελειώσει. Εντάξει.
Αυτή είναι η γνώμη μου.
Ναι, εντάξει. Εκτίμηση κάνουμε. Είναι, δεν είμαστε καν στο μυαλό του Πρωθυπουργού, ναι, αλλά ναι. Ο οποίος αποφασίζει.
Τι εννοούσε ο κύριος Τσίπρας όταν είπε ότι μπαίνουμε σε μία νέα πίστα?
Κοιτάξτε,
μετά την αποπληρωμή εννοώ του Δουνουτού.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά κατανοητό σε ανθρώπους που ασχολούνται και πιο ειδικά, αλλά νομίζω ότι είναι και προφανές με την κοινή λογική. Δηλαδή, όταν έχεις ως χώρα τη δυνατότητα να αποπληρώσεις ένα τμήμα του δανείου του Δουνουτού που είναι περίπου 9,5 δις συνολικά, ένα τμήμα του.
Τα 3,5 είναι αυτά που
ακριβώς,
είναι το πολύ ακριβό επιτόκιο.
Πολύ υψηλό επιτόκιο, πάνω από 5%. Mm. Νομίζω απλούστατα από αυτό κερδίζεις, πας σε ένα χαμηλότερο επιτόκιο, άρα η χώρα κερδίζει, άρα μπορείς να έχεις μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, πρώτον. Και δεύτερο και πιο σημαντικό, στέλνεις ένα σήμα στις αγορές. Ότι η χώρα, και αυτό φάνηκε και στο ιστορικό χαμηλό των δεκαετών ομολόγων, ότι η χώρα είναι σε μια φάση όπου έχει τη δυνατότητα να αποπληρώνει τα δάνειά της, να οπωσδήποτε σε αυτό νομίζω ότι συνέβαλε, αν θέλετε, και η προηγηθήσα έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που προέβλεπε μία μεγάλη μείωση του χρέους μέχρι το 2024, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Συνεπώς,
150 εκατομμύρια γλιτώνουμε νομίζω, ναι, από αυτή την ιστορία.
Ναι. Συνεπώς, για να το τελειώσω, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα που εκτός των άλλων, σιγά σιγά, γιατί αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, θα αδυνατήσει τουλάχιστον την επιρροή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
καλά,
με, που
τώρα,
έχει σκληρές απόψεις.
Δεν πρόκειται. Οι Γερμανοί δεν τα αφήνουν αυτό, αλλά τέλος πάντων, ναι, όσο λιγότερη εμπλοκή έχει, τόσο καλύτερο για μας. Να ρωτήσω κάτι. Για το θέμα του Πετσίτη τώρα, το, στον οποίο ας πούμε του κάνει απάνω, θα ρωτήσω ο Χατζηνικολάου. Κάλυψε πλήρως, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι ο Σκουρλέτς προχθές ήταν πιο κοντά σε ένα πράγμα που λέει, ρε παιδί μου, να το κοιτάξουμε κι αυτό.
Όχι μόνο ο Σκουρλέτης, κι άλλοι.
Κι άλλοι,
ο κύριος Βαρεμένος, ναι. Θέση, ο κύριος Παπαδόπουλος.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι, λίγο για να συνεννοηθούμε.
Ναι.
Πρώτον, και εγώ θέλω να καταλάβω μαζί με τον Πρωθυπουργό ποιο είναι το σκάνδαλο ακριβώς και πώς εμπλέκεται η δημόσια, εν πάση περιπτώσει, η δημόσια σφαίρα, το δημόσιο χρήμα σε αυτό το υποτιθέμενο σκάνδαλο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι όποτε υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο βγαίνει στην επιφάνεια, τα περιέγραψε ο Πρωθυπουργός χτες, δεν θέλω να τα ξαναπώ, κάθε τρεις και λίγο, ανασύρεται το θέμα του Πετσίτη. Θα διελευκανθεί και εδώ είμαστε.
Ναι, αλλά δεν γίνεται κάθε φορά που μιλάμε για την Οβάρτση να μιλάμε για σκάνδαλο ή για οτιδήποτε. Και να κάθε φορά που αναφέρεται η υπόθεση Πετσίτη να μιλάμε για σκανδαλολογία. Θέλω να πω, δεν χρειάζονται και τα δύο.
Ξαναλέω, θα διαλευκανθεί τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
Ναι.
Αυτό είναι.
Εντάξει.
Τι να πω.
Εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία και η αντιπολίτευση το χρησιμοποιεί. Αυτό είναι αλήθεια.
Εντάξει.
Το θέμα του Πετσίτη.
Εγώ λέω θα διαλευκανθεί. Να πω και κάτι άλλο, με συγχωρείτε.
Ναι, ναι, φυσικά.
Μετά από. Ξέρετε πότε είναι η υπόθεση Siemens.
Ναι, 15 χρόνια. 14 χρόνια.
15 χρόνια μετά λοιπόν η υπόθεση Siemens, ένα σκάνδαλο που δεν αμφισβητείται σε καμία περίπτωση με τους βασικούς υπεύθυνους να έχουν διαφύγει. Και ενώ κυρίως τον κύριο Χριστοφοράκο, τώρα έρχεται και η εισαγγελέα.
Ναι, καλά, δεν πρόκειται για τίποτα. Με τον καινούργιο ποινικό κώδικα. Με τον καινούργιο ποινικό κώδικα να τελειώσει.
Τι συζητάμε ακριβώς τώρα, ενώ τι, ότι εδώ έχει ισοπεδωθεί και έχει λαϊλατηθεί η χώρα και από τις οικονομικές πολιτικές, που είναι το βασικό. Γιατί αυτές είναι επιλογές οικονομικές, αλλά και από. Διάφορους που έπαιζαν ρόλο στο πολιτικό σύστημα της χώρας, οι οποίοι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι εμπλέκονται σε όλη αυτή την ιστορία, και μιλάμε για τον Πετσίτη.
Τώρα να σας πω τώρα, κύριε
Μαντάμ, ο καθένας ας κρίνει.
Εντάξει,
εγώ αυτό
φυσικά,
λέω. Και σε κάθε περίπτωση τώρα να σας πω. Αυτά θα διελευκανθούν και πρέπει να διελευκανθούν από τη δικαιοσύνη. Ιδιαίτερα δε για το πολιτικό προσωπικό, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Το άρθρο 86 ήταν που εμπόδιζε οι πολιτικοί όταν εμπίπτουν ή όταν υπάρχουν ενδείξεις για τέτοιου τύπου αδικήματα, όπως η δωροδοκία και τα λοιπά που μιλάμε. Το άρθρο 86 λοιπόν εμπόδιζε να φτάσει γρήγορα στη δικαιοσύνη.
Ναι. Θα αλλάξετε.
Αυτό είναι. Εμείς θα το αλλάξουμε.
Ναι.
Άλλοι δεν το άλλαζαν δεκαετίες.
Εντάξει, όχι, και τώρα συμφωνούν όλοι όμως.
Έτσι. Για να δω.
Εντάξει. Βλέπω από τη θέση που έχουν πάρει για την.
Θα το δούμε. Εγώ το εύχομαι πραγματικά.
Να σας πω πάντως, επειδή τώρα μια σχέση για Siemens, η Siemens, ας πούμε, η ιστορία αυτή ήταν ένα είδος λαϊλασίας στον τότε κρατικό ΟΤΕ.
Συμφωνώ μαζί.
Μάλιστα. Θυμάστε. Ποια επιχειρηματικά ονόματα ανακατονόντουσαν τότε σε αυτή τη λαϊλασία?
Όλοι τα θυμούνται.
Όλοι τα θυμούνται, αλλά τώρα βλέπουμε κιόλας. Έχετε το νου σας. Διότι...
Όλοι τα θυμούνται.
Όλοι τα θυμούνται και καταλαβαίνετε τι λέμε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, να ρωτήσω κάτι τελευταίο, πρέπει να κλείσουμε.
Βεβαίως.
Στο Παρίσι έχετε πάει τώρα, γιατί είμαστε υπό το σοκ αυτής της χθεσινής πυρκαγιάς. Έχετε ζήσει, εννοώ. Έχετε...
Ναι, 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 έχω πάει βέβαια.
Έχετε. Αυτή η ιστορία με την Παγία των Παρισίων ήταν τρομερό πράγμα.
Το θέαμα ήταν...
Νομίζω ότι κάθε φορά που ένα μνημείο, μάλιστα τέτοιας εμβέλειας, βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, μόνο στενοχώρια μπορεί να μας προκαλεί. Και εν πάση περιπτώσει ελπίζω πρώτον να σταματήσει το κακό και δεύτερον να υπάρξει η διαδικασία της αναστήλωση, αλλά είναι φοβερή καταστροφή.
Ναι, είναι, είναι. Λοιπόν, σας αφήνω. Ήθελα να ρωτήσω για τους Αιγιαλούς, αλλά άστο τώρα, άλλη μέρα κύριε. Καλημέρα σας.
Πάντως μπορώ να σας απαντήσω αναλυτικά γι' αυτό, όποτε θέλετε.
Μα τώρα... συγγνώμη τώρα, δύο λεφτά. Ναι. Τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία. Ωραία, λοιπόν, Μάρια, μου δίνεις τρία λεφτά. Με αυτήν την ιστορία με τον Αιγιαλό. Υπήρχε ιστορία με το μάτι. Στο μάτι απάνω, δικαίως φωνάζατε ότι ρε παιδιά, 50 χρόνια φτιάχνανε αυθαίρετα, κόβανε τους Αιγιαλούς, τα νομιμοποιούσαν τα αυτό, η αυθαιρεσία, η κακομοιριά, η ανυπαρξία, κράτουση. Και τώρα αυτή η ιστορία τώρα να νομιμοποιηθούν τα, οι αυθαιρεσίες αυτές, τι ήταν, ας πούμε.
Κοιτάξτε, γι' αυτό σας είπα ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από αυτό που εμφανίστηκαν, και νομίζω ότι και όλοι οι φορείς οι οποίοι πάση περιπτώσει συνεπλάκησαν σε αυτό οφείλουν να το αναγνωρίσουν. Και θα σας πω πάρα πολύ συγκεκριμένα ορισμένα θέματα. Τι γίνεται λοιπόν με την ιστορία αυτή. Καταρχήν, εγώ θέλω να πω ότι συνέβαλε η συζήτηση στη Βουλή και στις επιτροπές και στη συνέχεια στο να διορθώσουμε και ορισμένα ζητήματα που ήταν, αν θέλετε, αυλεψίες ή δυσκολίες στην.
Τέλος πάντων, δύσκολα θέματα. Ναι.
Ακούστε τώρα. Με το νομοσχέδιο αυτό, για πρώτη φορά προσδιορίζεται ότι το ελάχιστο πλάτος της παραλίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 μέτρα. Ναι. Μέχρι τώρα ήταν από 0 έως 50. Δεν καθοριζόταν δηλαδή το όριο του ελάχιστου. Δεύτερο, για πρώτη φορά απαγορεύεται ρητά να κατασκευαστούν κτίσματα και γενικά να τοποθετούν κατασκευές στον Αιγιαλό, στην παραλία, στο υδάτινο στοιχείο κλπ.
Πρέπει να νομιμοποιούνται ορισμένα που είναι
γενικά. Με την διάταξη αυτή που αποσύρθηκε.
Θα σας πω. Το πιο κρίσιμο είναι ότι με την ψήφιση του νομοσχεδίου ο παλιός Αιγιαλός πάβει να ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου και ανήκει στη δημόσια κτίση. Αυτό ίσως είναι το πιο κρίσιμο. Τι έγινε τώρα μετά, για να απαντήσω και στην ερώτησή σας. Η νομιμοποίηση για την οποία μιλάμε αφορά την περίοδο από το 2001 έως το 2011. Τι λέμε λοιπόν, είπα και ένα παράδειγμα χτες στη Βουλή και θα σας το ξαναπώ γιατί είναι ενδεικτικό και νομίζω δείχνει. Φτιάχνεται μία κατασκευή αλλιευτική, ας πούμε, που έχει σχέση ένα αλλιευτικό καταφύγιο στην περιοχή. Έχει τις άδειες, είναι νόμιμα κατασκευασμένο, έχει τις περιβαλλοντικές άδειες, αλλά η γραφειοκρατία εμποδίζει για κάποιο χρονικό διάστημα να δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών η παραχώρηση Αιγιαλού. Διότι αυτό που συζητάγαμε χτες δεν είναι γενικός οι νόμοι που αφορούν τον Αιγιαλό. Είναι πότε.
Μα τώρα συγγνώμη, για κανένα λιμάνι τώρα συζητάμε τώρα. Όλη αυτή η ιστορία ήταν για να έχουν δυνατότητα να φτιαχτεί ένα λιμανάκι για τους ψαράδες.
Όχι. Περιμένετε. Η παραχώρηση λοιπόν Αιγιαλού, τι λέμε εμείς, λέμε ότι μέσα σε 2 χρόνια τέτοιου τύπου περιπτώσεις, διότι εξαιρούνται ξενοδοχεία, κατοικίες και μια σειρά άλλα πράγματα, τέτοιες είδους περιπτώσεις δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτούς που έχουν την ευθύνη τους, την ιδιοκτησία τους, να υποβάλουν τις περιβαλλοντικές μελέτες ή όλα τα στοιχεία τα οποία, κυρίως τις περιβαλλοντικές μελέτες, γιατί κατά τα άλλα ήταν νόμιμα. Είχαν πάρει άδεια πολεοδομική για να γίνουν, προκειμένου εάν έχουν όλα τα στοιχεία τότε θα νομιμοποιηθούν, αλλιώς θα κατεδαφιστούν. Συνεπώς είναι μια νομίζω παρέμβαση η οποία δεν βάζει το κεφάλι μέσα στην άμμο, εξετάζει πολύ συγκεκριμένα αν κάποιο τέτοιου είδους κατασκευές στον Αιγιαλό μπορούν να νομιμοποιηθούν, γιατί αλλιώς που δηλαδή είναι ολοφάνερο ότι μπορούν να πάρουν περιβαλλοντική άδεια με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και βεβαίως το υπόλοιπο κομμάτι είναι προς τα τεδάφιση.
Λοιπόν, καλά.
Αυτή είναι.
Ναι, βέβαια αυτό τώρα ήταν αυτό που εξηγήσατε τώρα ήταν για τα παραχώρηση χρήσης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Ναι.
Μα όλη η συζήτηση χτεσινή ήταν για την παραχώρηση χρήσης.
Όχι για την εξαίρεση από την κατεδάφιση δηλαδή.
Για την παραχώρηση χρήσης, που σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει παραχώρηση χρήσης, κατεδαφίζεται.
Λοιπόν, καλά. Είναι πολύπλοκο βέβαια, αλλά με
είναι πολύπλοκο, αλλά αυτό ήταν και μπορείτε να το ελέγξετε.
Λοιπόν.
το πώς ήταν το νομοσχέδιο, πώς κατέληξε και να το ελέγξετε και στις λεπτομέρειες.
Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαντά.
Αντίο.
Λοιπόν, έχω μία είδηση για το Μάριο Καγί.
Όπα, για πες, αφιερωμένη, εξαιρετικά.
Παιδιά, είναι επιστημονική έρευνα, δεν είναι επεξεγέλαση. Και μάλιστα δεν είναι αγγλέζικη που λέγαμε με το συγχωρεμένο το Βασίλη. Είναι ελβετική, που οι Ελβετοί σε αυτά δεν παίζουν.
Ναι, είναι σαν τα ρολόγια.
Ρολόγια, μπράβο. Λοιπόν, πρόσεξε, παιδιά. Βάλανε οι Ελβετοί, θέλησαν να μελετήσουν αν υπήρχε κίνδυνος για τους ανθρώπους να προσβληθούν από μια ασθένεια που είχαν κάτι σκυλιά. Οι ερευνητές υπέβαλαν τους σκύλους σε μαγνητική τομογραφία μελετώντας το τρίχωμα από το λαιμό, από το σβέρκο, από το λαιμό 30 σκυλιών. Το ίδιο έπραξαν και με το δείγμα από τα γένια 18 ανδρών και συνέκριναν τα αποτελέσματα. Προσέξτε τώρα. Λοιπόν, η μελέτη διαπίστωσε ότι όλοι οι γενιοφόροι άνδρες ηλικίας από 18 μέχρι 76 είχαν πολύ υψηλά επίπεδα μικροβίων στα γένια τους. Οπα. Ενώ μόνο 23 από τους 30 σκύλους είχαν υψηλά επίπεδα μικροβίων στο τρίχωμά τους. Αποτέλεσμα, 7 από τους συνολικά 18 άνδρες φιλοξενούσαν στα γένια τους μικρόβια απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Κοντολογής, τα σκυλιά μπορούν να θεωρηθούν πιο καθαρά σε σύγκριση με τους γενιοφόρους άνδρες.
Και δείχνει με το δάχτυλο, παιδιά, τον καγί.
Τι? Να προσέχεις που βάζεις το στόμα σου. Λοιπόν, διότι το ξέρεις αυτό με την, με την ψήρα που ήταν κάπου και βρέθηκε στα γένια του.
Θες να πει ντροπή. Θες να ντροπή.
Ντροπή.
Λοιπόν, θέλεις δηλαδή,
Μαρία,
να ξυριστούν
ξουρίσου
όλοι.
Τώρα. Ξουρίσου τώρα, διότι είσαι, τα γένια σου είναι πιο μικροβιοφόρα από το σβέρκο του σκύλου του ψάλτη. Συνεννοηθήκαμε. Λοιπόν, καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ.
Κρίμα, και ήθελα 10 δευτερόλεπτα να σου πω κάτι για τις γάτες.
Ό,τι.
Είναι μια έρευνα που είχα διαβάσει προηγούμενες μέρες. Ναι, για το τι καταλαβαίνει μια γάτα όταν τις μιλούν.
Ναι, τι καταλαβαίνει. Κακούει το όνομά της.
Ναι, οι ερευνητές λέει κατέληξαν. Τι Ιαπωνέζοι αυτοί. Λοιπόν, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι κάθε μία από τις γάτες αναγνωρίζει το όνομά της και μάλιστα είναι σε θέση να το διαχωρίζει από τις άλλες λέξεις με παρόμοιο άκουσμα και αναγνωρίζει επίσης λέει τα ονόματα που έχουν οι γάτες με τις οποίες μοιράζεται 2 χρόνια.
Τώρα θα σου πω.
Δηλαδή φρουφρού, καταλαβαίνει.
Ναι, λοιπόν, θα σου πω τώρα, δεν θα το πιστέψεις, παιδιά. Όταν πήγαμε να αρπάξουμε τον Φούντα, το Φίφι τέλος πάντων, για να το, που είχε πληγωθεί, να τον εβάλουμε στο κλουβί για να πάει στο γιατρό και αυτός δεν μπαίνει και άρχισε να φωνάζει και να ουρλιάζει και ορμήσαμε απάνω διότι ήταν πληγωμένος. Παιδιά, η Μπουμπού, με την οποία πλακώνονται όλη μέρα, έτσι.
Δεν έχει σημασία, είναι αγαπημένα αδερφάκια.
Όρμησε και δάγκωσε την άλλη στη φτέρνα άσχημα για να τον αφήσει ήσυχο. Ούτε σκυλί. Ούτε σκυλί, έμεινε άναυδος. Όρμησε στον καυγά και άρπαξε από τη φτέρνα την τύπησα που την είχε αρπάξει για να τη βάλει μέσα στο κλουβί. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα, τα λέμε αύριο.